Здравейте, аз съм Нина Александрова. В следващия един час ще бъдем и с психолога на предаването Александра Петрова. Темата, която вие слушателите на Дарик Радио и потребителите на сайта iTherapy.bg поставихте, темата, която искате да обсъждаме днес, е за всички онези от нас, които нямат възможност да почиват през това лято. Очакваме от психолога тактики и съвети по тази тема, как да не го приемаме драматично, това, че няма да можем да си позволим лятна ваканция. Защото едно последно изследване, направено в страната, ни показва, че близо 40% от българите, тези в активна възраст, които задвижват икономическата сила и потреблението в страната, не планират да си подарят почивка това лято. Започваме в студиото вече Александра Петрова. Здравей, Алекс!
Здравей, Нина! Добър ден на слушателите на Дарик Радио!
Единодушно се съгласихме и двете с теб, че трябва да приемем това, което са решили слушателите на Дарик Радио и потребителите на iTherapy, да говорим днес за всички онези, които няма да могат да си позволят, онези от нас, да не се изключваме и ние, които няма да могат да си позволят да почиват това лято, защото от всякъде, радио, телевизия, вестници, списания, има предложения за ваканции, има чудесни емоции, които се разказват, не пускайте тази емоция. Колеги, приятели, всеки разказва, бях там, случи ми се това. Има хора обаче, на които това не им се случва. Повод ли е това за депресия, за нещастие?
Така. Еднозначно няма да отговоря на въпроса. Ти докато разказваше всичко това, което каза, се сетих за рекламите, които всички реклами, независимо на какъв тип продукт, вървят с отзад лайтмотив лятото, морето, ваканциите, и на практика човек дори и да има нагласа, че тази година няма да ходи на почивка, това постоянно го обстрелва като емоция, като нещо, което ще му липсва. Но знаеш ли, в iTherapy има няколко типа хора, които говорят за това и коментират по различен начин в форма, в самите си сесии. Едните са тези, които усещат огромна загуба. Ще разкажа точно поради какви причини. Да. Другите са тези, които са си определили някаква друга цел. И третите, които имат специфична нагласа по отношение на своите почивки и начин на живот. И като че ли тази първата група с усещането за загуба, там естествено е най-тежко, но какво се забелязва? Хората, сега не бива да пропускаме фактора, че има финансови затруднения, че има една несигурност по отношение на изцяло на икономическата ситуация, и много хора, споделяйки, говорейки, стигайки до този момент, в сайта изтъкват на преден план една от причините – липса на достатъчно средства. Това звучи банално.
Звучи банално, обаче факт, и все повече, ето това изследване, 40% от българите не могат да си позволят ваканция.
Да. И това, което искам да коментирам тук, малко по-различно от този банален поглед, защото факт, че това е ограничение, че голяма част от тези потребители, които се спират въз основа на този фактор, имат така наречената философия на бедността или психология на бедността, както
да, много интересен феномен.
Да. Защото по презумпция се смята, че човек, който е беден, много трудно би могъл да събере или да има повече средства. Много по-трудно би могъл да има по-добър живот. Съответно, голяма част от тези потребители, с които дискутираме този проблем, казват, да, аз няма да отида на почивка и се ограничавам от страшно много неща. Всъщност, това е психологията на бедността. Ти се ограничаваш, влизаш в един ресурс и смяташ това за разумно. Не можеш да излезеш от този ресурс. Обективно е ясно, нали, няма начин. Но много хора смятат това за външна пречка, т.е. някой ти е сложил капака, оттам насетне на мен ми се забранява да хода на заведения, забранявам си да хода на почивка, забранявам си един куп неща, включително и се ограничавам от куп храни. Много хора страдат по този начин. И приемат ограничението за даденост. Оттам насетне типа мислене в този вариант се развива така. След като аз съм ограничен, търпа ограничението. Трябва да ми стигнат тези пари. И за това все по-малко неща ще си позволявам. Но това не е стимул за развитие. Ти тук трупаш само негативи, само негативни емоции и изживявания.
Само се ограничаваш.
Да, свикваш с това, че трябва да живееш на ръба и да ти е зле. Свикваш в кавички, защото това струпа като неудовлетвореност. И спираш да мислиш за това какво да направиш, за да изкараш повече пари. Да. Къде да отидеш, за да потърсиш друг вариант за работа. Затваряш се в тази капсула и съответно имаш усещането за загуба, усещането за отнемане, което е най-тежко, и по този начин психиката ти се измества и постепенно мисли само навън. Тоест, другите са ми виновни. И тогава идва пък момента на вярването в късмета. Случайния късмет.
Да, това е много често срещан проблем. Да. Нали? Капсулата на бедността, това, което ти се затваряш и свикваш това без да... И казваш другите, гледай го, този ходи на море,
именно,
този може да си позволи това, този може да си позволи онова. Без да се замисляш на колко места работи този човек, да, колко часа спи на ден, дали почива събота и неделя, в колко излиза, в колко се прибира, не
точно
мислиш,
да,
за тези неща. За завист ли, не знам.
Ами, това е неадекватно сравнение. Mm-hmm. От малки и твърде много хора се сравняват с едно или друго дете, с едно или друго постижение, и това става като формула, когато се чувстваш неуспешен. Това е едва ли не класически случай при много хора, с които работиме в и-терапи. И тези хора, виждайки, че около тях другите отиват на почивка, съвсем, както казваш, повод ли е за депресия? При тях, да, повод е за потиснат емоционален фон, хайде да не стигаме до депресия, но е повод и за много негативни емоции, чрез които те се изолират. Започват това, което казах преди малко, да мислят, че при другите това е форма на късмет, че по някакъв начин при тях нещата се случват много по-лесно, много по-бързо, много по-добре, че има кой да им помага, по някакъв начин имат някакви връзки, контакти. Както изброите, не виждат алгоритъма на другия човек и спират да виждат своите възможности. Остават в този момент една, две, три, пет години и тогава вече става едно наслагване, от което много трудно човек излиза. Защото дори и бедността и ограниченията са форма на някакъв комфорт, грубо казано, дори като метафора, но в крайна сметка ти да рискуваш и да промениш работното си място в ситуация, в която си твърде ограничен, на хората това изглежда голям риск. И реално никой не може да ги вини в такава ситуация, защото трябва наистина доста психически усилия, за да може да се пренастроиш, след като си живял известно време така, не си видял начина, по който да постигнеш по-качествен, по-добър, комфортен начин на живот, а то е само една крачка от тебе.
Да, просто трябва работа с психиката, наистина, не такава смачкана психика, потиснатост, потиснатост. Да. Познаваме много такива хора, да, нали, които не могат да се измъкнат, да излязат от тази капсула. Но струва ми се, Алекс, поправи ме, ако греша, че много често срещаме такива хора, които не могат да си позволят почивка, но те, примерно, казват, аз не мога да си позволя да отида на море, защото гледах, цените са убийствени, така. Те искат да почиват така, както почиват известните.
Да.
Както почиват богатите. Не правят сметка на собствените си възможности. Море не е равно на скъпо. Планина,
да,
не е равно на скъпо. Почивка не е равно на скъпо. Може да отидеш с 100 лева, можеш и с 50 лева. Да. Има хиляди възможности. Само трябва да ти е интересно да обичаш живота и да го направиш.
Да, и това е тип ултимативно мислене. Тоест, искам нещата да ми случат по точно определен начин, за да мога да се чувствам добре. Така си задаваш предварителна програма и всъщност оставаш в много по-незавидна ситуация, защото от малки ни учат всъщност да се задоволяваме с нещата, които тук и сега можем. Тоест да отлагаме желанията си, но трябва да ни учат и как да ги постигаме. И в крайна сметка има много хора, които решават да се лишат от нещо, или пък да изчакат една година, но да си позволят това, което искат. Това не е минус. Въпросът е, че трябва да съпоставаш възможностите си, да залагаш нови възможности, така че да постигнеш това, което искаш. Нали, както ти каза, да почиват като известните. Но в много случаи това са неадекватни очаквания и карат човек да се чувства много по-нещастен, изчерпан, неправдан дори, губещ. И в крайна сметка опита да направиш нещо по-различно, макар и по-простичко, в кавички казано, изглеждащо, понякога може много да те заради и да намериш нови начини. Тоест, ултимативността не е условие за щастие. В крайна сметка, това е форма на контрол и форма на някакъв паралелен, ако щеш дори притурка към, към идентичността и към личността, защото в крайна сметка, ако отидеш на определено място, това няма да те промени точно като личност. Това ще ти промени по някакъв начин изживяванията, но няма да те накара ти да си научил по какъв начин да живееш качествено следващата, последващата година. Така че, в крайна сметка, ултиматума, както ти каза, също е много често срещан момент, който отлага почивката на хората и е нещо, което може обаче да се преодолее.
Може да се преодолее. Излизаме
да,
от този тип.
Да.
Излизаме от тази капсула на бедността и къде отиваме? Кой е втория тип?
Ами, има твърде много млади хора, които доброволно решават да отложат почивката си. Става въпрос за хора, които са в тази ранна зрялост, която тъкмо започват да работят много активно, градат кариера, страхуват се и друг път сме говорили за това какво ще стане, когато излезнат от офиса, дали някой друг няма да, да напредне повече, пазят си позицията, искат много мощно и силно изкачване по кариерната стълбица и тези хора по един или друг начин си залагат приоритетите и ценностите, слагат на първо място работата, тяхното развитие, печеленето на пари, изграждането на имидж, работене едва ли не за тяхното име. Тези хора, когато контактуваме, пишем и заобщо работиме с тях в сайта, те нямат усещане за загуба. Те имат усещане за нещо, което сами са си избрали и за факт, който всъщност един вид, те преследват някаква цел. Когато преследваш някаква цел и си съставил пред тебе, нали, стъпките, тогава почивката не ти е толкова силен притегателен център. Не, няма ролята на магнит в живота ти, защото тези хора знаят, че в един момент ще постигнат нещо, след което така ще си направят нещата, че ще се възнаградят. При тях го има този ритъм, в който ти постигаш нещо, след това се научи да се възнаграждаваш. Лошото обаче, че голяма част от тези млади хора, които са много амбициозни, без да се усетят, стигат до ситуация, за която ние много пъти сме говорили тук, така нареченото прегаряне, изгарянето.
Да.
И винаги тогава се получава един такъв срив, в който те стават раздразнителни, всяка нова задача ги хвърля в една тревожност.
Особено след отпуските, когато колегите им се връщат свежи и бодри, да, от починали с нови сили, а те са вече луднали от работа.
Да, и съответно нивото на концентрация и на внимание се снижава, правят се повече грешки, стават по-самокритични и както каза, в момента, в който се връщат другите от почивка, пък ти си стоял едва ли не си копал там, се нарушава и баланса по отношение на външната оценка. Тоест, голяма част от тези млади хора, които са решили доброволно да се жертват от свободно време и почивка, решават, че като цяло на тях трябва да им е дадена по-добрата оценка и по-добрата позиция и съответно просперитета, по-добрия. И тук се започва вече едно дебнене, което е свързано с, пак с това неадекватно сравнение. Ето аз колко много усилия положих, сега трябва да имам възвръщаемост аз. Другия си е почивал, гледа по-нехайно на работната ситуация, на ангажиментите. Аз трябва да съм човек, който е отгоре. И се започва една борба за лидерство, която допълнително изтощава. Така че, когато работим с такъв тип хора, естествено не можеш да пренаредиш така кардинално ни приоритети, които са доминанти за тази ранна зрялост и да му кажеш, не, отивай на почивка, пък работата ще те чака, защото то стои една тревожност. Този тип хора е важно да се учат едва ли не да действат, да работят и да живеят циклично. На малки цикли, т.е. активната работа да се съчетава с малки интервали от активна почивка. И това, за което би трябвало да е валидно и за другите хора, които остават и работят, защото, да речем, не им дават отпуска, защото в момента е такъв и трябва да работят. Има няколко така, като че ли, дребни моменти, които е много важно по един и друг начин
кои
да ги изброим.
Да ги кажем, да.
това, което казах, тази цикличност може да се осъществи с това, че през лятото човек така или иначе може да си създаде един по-свободен режим. Тоест да прави, ако е възможно, една по-дълга обедна почивка. Вечер да остава малко по-докъсно навън с възможни приятелски контакти. Защото това създава усещането за свобода. Не можеш да се фокусираш само върху работата.
Или пък дори на терасата да си стои.
Да. Въпросът е смяната на пространствата. Ние неведнъж сме говорили, че пространството и времето определят в почти изцяло нашите усещания, субективни усещания и начина, по който ние се чувстваме. Така че ето тук се сещам, че от древни времена всъщност тази идея за смяната на място и за почивката съществувала в големите империи преди хиляди години. Върхушката, така да се каже, имала лятна резиденция, зимна къща. Така че те също са знали това и са го използвали. Така че хората, които остават по някакъв начин, трябва да реализират такива малки премествания и да разтягат времето, за да имат усещането за свобода. Тоест вечер по-докъсно навън, или както ти каза, в някакво друго навън пространство, и по-големи почивки. Това са едни от нещата, които са много важни.
Откриваме вече телефон 984-983 за слушателите на Дарик Радио, потребителите на сайта iTherapy.bg. Ние с психолога Александра Петрова днес си говорим за профила на хората и как да излязат от тази ситуация. Хората, които не могат да си позволят лятна ваканция. Не могат да си я позволят по различни причини. По финансови, разбира се, е първата причина. А поради страх, може би, да не изостанат в работата си, да не загубят работата си. И какви още могат да са причините?
Всъщност има един такъв много често срещан момент, поне за потребителите на e-терапи. Много хора има, които свикват с рутината, в която живеят. Свикват с ежедневието. Винаги има едно и също. По един и същи начин тръгват на работа, връщат се. И това е техния комфорт. И този тип хора не обичат промените. Чувстват се тревожни, когато трябва да отиват на друго място, да пътуват. Дори има твърде много хора, които изпитват тежък страх от пътуването. Наскоро имаше една такава дискусия във форума на сайта. И поради това дори някои хора са склонни да отказват пътуването, с което естествено всеки един страх, който не се работи, не се изправя човек очи в очи с него, реално той става все по-голям. Така че, за да обобща другите фактори, поради които хората понякога се отказват от почивка, това е крайното свикване с рутината, неспокойствието от промените, трудната адаптация и дори такъв тип страхове. И тогава действително работата с психолог е належаща, защото тези хора усещат, нали, рутината изчерпва енергията. Рутината по един или друг начин кара човек да няма усещането за перспектива, да планира бъдещето, да има положителни емоции. Всичко става плато. И когато влезеш в това плато, почваш да губиш един куп емоции, един куп преживявания, които те карат да се чувстваш жив. И понякога не усещаш това, но имаш усещането за дефицит реално. И когато малко трябва тук да се поработи и да се дадат някакви насоки, човек в един момент разбира, че доста години, в които е живял в тази рутина,
е пропуснал много неща.
Да, и има желанието да наваксва. То...
Слушатели и слушатели, Алекс, извини, че те прекъснах, но те са с предимство. 984-983. Да. Първия слушател сте вие. Здравейте.
Здравейте.
Може ли малко по-силничко? Да видим
дали... Добър ден, здравейте.
Да, чуваме ви
много
вече чудесно.
Много се радвам, че ви чувам, Нина. Здравейте, Маги се обажда.
Здравейте.
Много ми хареса темата и затова ви звъннах.
И за нас
ще е удоволствие. Ще бъде малко по-кратка, за да, може и други слушатели. Ми темата е много интересна, даже може, ще ви помоля някой ден пак така да я продължите. Само не знам всичко това, което каза вашата гостенка, страшно уважавам нейното мнение, искам и нея лично да си я поздравя. И не знам, получава се някаква злоба или не знам, някаква болка или някаква омраза, може би тя ще каже. Защото тази година имах възможност да пътувам и миналата година, благодаря, разбира се, и на приятелите си, защото човек не може сам да се справя в живота по някой път. Има и пречки. И не знам откъде идва това нещо. Винаги имаме тази жажда, нали, винаги да се питаме, се почиваш ли? И ако кажеш да, къде си ходил, разпитвате и след това се получава някаква болка на другия човек, че, нали, той не е успял да направи това за семейството си, което е направил другия човек.
Да, много сериозен
оттам
проблем.
Оттам идва тази, да, да. Всичко хубаво и лек ден.
Благодаря, всичко добро и щастливо лято, защото тази седмица приключваме ние. Това е последния ефир преди лятната ваканция. Кой говори се връща от септември в ефир в традиционното време. 10 часа сутринта. Това е, за което говорихме в началото.
Да, благодаря за хубавия коментар и наистина това е много често срещан проблем, включително. Да, много добре казано, нека да си казваме с истинските имена, буквално е завист. Но онази завист, която е регресивно поведение, т.е. както говорихме с тебе, не можеш да изнамериш собствения алгоритъм как да действаш и да видиш какво е направил другия и как го е постигнал, започваш да се сравняваш. Затова казвам, че е регресивно. Децата се сравняват, децата завиждат, децата искат всичко, което другия го има, без да знаят как да го постигнат, защото се дава от родителя. И затова казвам регресивно, защото всъщност това, че другия отишъл някъде, трябва да ни стимулира и нас по някакъв начин, не да отидеме на същото място, да отидеме, дори ако щеш, на по-хубаво място и да си направим сами преживяванията, дори да не отидем никъде, защото съревнованието е на всички нива. Хората се сравняват по отношение на това кой какво семейство има, кой колко деца има, децата колко са хубави, колко са успешни, в какъв апартамент живееш, в каква кола. И на практика това е като че ли и народопсихология, защото знаеме си шопските вицове, по-добре ми е, не е важно дали на мен ми е добре,
да
му е зле. И това е залегнало при нас като народопсихология и хората, които започват да мислят малко по-алтруистично за това как да помогнат на другите. Аз много се радвам, че има и такива кампании все по-често. При тях като тенденция се вижда, че завистта, сравнението като регресивен механизъм за справяне със собственото неудовлетворение отстъпват на заден план, защото човек се чувства добре, когато дава от себе си, а не когато иска да получава на готово. Никога даденето на готово или спечеленото или полученото, ей така, говорихме си за късмета, не води до трайна промяна на живота. Затова вместо да се сравняват, по-добре трябва да мислят, дори ако не заминат на почивка, по какъв начин трябва да направят времето си пълноценно. Било то с малки пътувания, както казахме, срещи с приятели. Всеки има субективен цикъл на умората и на възможностите, така да го наречем.
Селски туризъм, на някое село да го откриеш по нов начин, дори столицата специално дава толкова много възможности.
Да,
говорихме
културни събития, които зареждат.
Лесни културни събития в града, паркове,
тази година
в парка.
Много, да.
Среща много е приятно. Все по-млади хора в парка Заимов, които сядат на одеяло и си правят пикник в парка и е чудесно.
Въпросът е и това, което казахме с тебе, ултимативното мислене, т.е. искам да ми се случи точно това и не мога да го заместя с нищо друго. В крайна сметка изчерпва възможностите човек да се усети щастлив и емоционално пълен. Винаги има резервни варианти. Т.е. когато човек има няколко варианта пред себе си, все един от тях ще му се случи и той няма да има усещането за загуба. Сега, както казах, има случаи, които са свързани с невъзможности, които идват от страхове, които идват от субективни ограничения, които вече са свързани с личностови особености. Има хора, които, както казах, не могат да се адаптират бързо. Всяко едно пътуване им е свързано с стрес. С тях трябва да се работи по друг начин. Но когато имаш субективни причини и действително вкарваш навън причината, т.е. другите са виновни, защото не мога да си взема отпуска заради тях. Шефа ми е виновен, защото нямам достатъчно добро заплащане. Да, но има варианти да помислиме за това. И в крайна сметка не бива по никакъв начин да влизаме в психологията на губещия, в психологията на бедността, защото това ще остане като механизъм за много дълго време, може и за цял живот. И когато влеземе в етапа, в който човек трябва да е събрал мъдрост, да може да я дава, много често се чудим защо. Един куп възрастни хора са потиснати, мрачни, негативни, озлобени, стават егоисти. И това е една от причините. Не са имали достатъчно възможности за себереализация, не са си намерили сами и вместо да съберат мъдрост, събират усещане за ограбване.
Неудовлетвореност, чувство.
Да.
И
всяко нещо, което програмираме в живота си, трябва да изхождаме от тази позиция. Какво искам да усетя? А не къде искам да видя, да отида, какво точно искам да преживея и да правим едни крайни ограничителни рамки, които да не ни дават възможност да фантазираме. Кое е най-хубаво в децата? От тях винаги трябва да се учиме. Способността да фантазираш, да имаш влизане в различни роли. И когато човек, независимо дали пътува или не, успее по някакъв начин да извади от себе си желанието да влезе в различни роли, да провокира случването на емоции, защото ние сме най-големите автори на това, което ни се случва, тогава почивката може да се отложи. Можеш да си програмираш целите по друг начин. Да знаеш, че не отивайки сега на почивка, това ще е положително за 5 други неща. И да почнеш да мислиш как да отидеш зимата на друго място. Не е нужно да има рутинното, регулярно време, в което се отива. Ако сега не можеш, ще можеш на друго място. Това си трябва да се мисли в положителна перспектива.
Но изисква огромно усилие, но то си заслужава, дано ни вярват слушателите в момента, с работа върху самия теб.
Да.
Да мислиш позитивно, да приемаш позитивно нещата, които се случват. Защото ако хората са живи и здрави около теб, нищо друго няма значение. Винаги може. И наистина не е задължително. Това, което правят хората от Европа, те планират и мисля, че много хубаво качество. Не юни-юли да се сещат, хайде сега дали ще ходим на море или не. Не можем да си позволим бавят ни заплатите, нали, не сме ги взели. Те планират доста по-рано. Януари месец се планира една лятна ваканция. Всяка седмица, всеки месец се спестява и тя е пълно с голямо очакване. И мисля, приятно, добре се отразява на психиката това.
Да, дългосрочното планиране действително създава един фон на положителна насоченост на мислите. Сега факт е, че ние тук имаме много по-несигурна ситуация, но човек планира сам за себе си, така че може общо взето да се съобрази с факторите в живота си. Но от друга страна, дългосрочното планиране прави, както казах, създава този фон, както аз много обичам да използвам ситуациите с децата, защото те са ни най-добрия учител. Децата, когато ще им се случва нещо, започват да планират и дори си правят някакви списъци. Самото правене, самата идея на всичко това те вкарва емоционално в очакването. И независимо дали ще ходиш събота и неделя на излет в съседния парк, до вкъщи или ще заминеш за няколко дена извън града, способността да планираш и да знаеш какво точно ще направиш, имам предвид емоционално, кои точно хора ще извикаш, какво ще сложиш в кошницата. В смисъл тези малки детайли, не грандиозните, които те ограничават, малките детайли, които са ти в способностите в твоя комфорт като усещане за контрол, те правят да се чувстваш удовлетворен и те карат да се чувстваш успешен най-вече. Защото колкото по-грандиозни цели си поставяш на фона на това какви възможности имаш, толкова повече нещата усещаш, че
нямаш
ти се изплъзват.
Нямаш пари и искаш да пътуваш, да почиваш с яхта, нали, това лято някак си звучи...
Да,
за теб не ти се отразява добре.
Да, в смисъл, хората не правят чак, нали, такива огромни амплитуди според, нали, на фона на възможности и желания, но е факт, че когато точно това, за което говореше слушателката, гледането в чуждата паница,
гледа живота на
не съответстващо на твоите способности, възможности и усилия, които си положил, те кара да се чувстваш ограбен. И тогава не обичаш околните, не се радваш за тях. Тогава не можеш да си щастлив по никакъв начин.
Алекс, трябва да приключваме. Това е последното гостуване за лятото. Анализирай това и се връщаме отново в септември в ефир. Какво да пожелаем на слушателите за лятото?
Емоционално лято. Да се радват на всеки един момент, в който могат да усетят природата около себе си и не формулирания контакт, ами спонтанния контакт с хората.
Много емоции и приятни усещания. Такова е пожеланието от психолога Александра Петрова. Ще я чуете отново. Живот и здраве, септември. Ние утре ще имаме предаване от 1 до 2. Разбира се, ще ни гостува доктор от класацията най-добрите лекари в София. Дочуване и от мен, Нина Александрова. До утре.